أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة مسلمي إذا تفسيريا لتافي متكونا سكوتشيا النبي محمد صلى الله عليه وسلم soko ogun yeye boyan qur'anun na ufe askiyayi ufe bawayayi ufe parama yayi ya sajin suratu tahrim o igagadan suratu talaq ni igagba bona soko muji amfani jotoku. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhan nabiyyu idha talaqtumun nisaa فطلقوهن لعدتهن. سوشيغا يا أيها النبي يا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا طلقتم النساء إذا أردت أنت أو أراد أحد من أمتك طلاق أو أراد أحد من أمتك طلاق زوجته فليطلقها لأول. كما أن إذا طلقتم النساء توشك يا والنبي كوزا ندوشي من ألوم وبغبك بقولي ميويا فطلقوهن لعدتهن وايويا اتيا ادوبو كيمانا اغنى فطلقوهن لعدتهن وابيغا وايميا ومسلمي توشي غغبوي كيوان با بفطلقوهن لعدتهن وغاي yiwudan lile na wala sobu ba ku ba ni amma walele atin ba be yi mi chele ba loye waga wuya wale ba wana yi mi wada shika ba ye jira yi wa ba be yi mi bi ke ya de be na igidi same waga wuya mu dalili lilin nan da ba ku ba na wai sabube mu da shika ba mu da gagi ma ba e ga wa ga wajin ga wai wuce tsari shari'a ba. Fatallikuhun li'iddatihin wa ahsul idda wa ahfazul idda yamatwa idda etwa ida kega yake lokaci na imiyajin ida kana wuya oto dalilio ato wuya oto lokaci na wala tsoban wa dalilio na bugo ayi mi da shikan ba ayi mi da gagi ma ba ayi mi da dalilio mai jahar ka bi wuya a kan kice yayi mi mu da shikan shikan da zo o ma pagola wa yo fe yi amma yimi na sashi musulmi ya ci gugu ke wani dan da coso yimi da shi kan da ba wuta shin le ba da lube yimi ga wa yimi ya bi ci cin yo wali sharia ba wa dalile bi to kawla shi kan wajen ga yaji shi kan wuce dalili kanga e wago ya iki maso ko no le wuje to wuje na lo kanga na edana opagu da shi kan wana o shiga wa ka shi kan biu ya wana wa lugo ya wa yabo na wuje o ke ya wuce egma yin wuce wa da kin kanga wala iki ma sharia yi bogo yimi ya won ba so kwa yimi ya won ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai izada bi bani chen le ba lo be yimi wai fago guya wai faga so ta ci mai lele zongo ko ile gba ni wa gba fogutwa mu malaji shika daga ga no le dole ga matakin na wabaci daga wala matakin na wuce shike aji faru sai sulu ke aji o fe ke ci gabo bi har kai bogo sharia na so ko bebe ba ta nan amfani da bu wallahi tallahi ni peto ni kana bone mu shege lubio misali u de ke fugu mu ciwe shi kan oroji amaga ga yu ma su ga shi kan ji mu ga ke shi kan ji ga tobo ba lole ba ku fugu wonno jarabio esma yibe lakia bu guri wannan ni e wannan shebawo hikima soko ta Allahu akbar so ci gawa ah sul idda ya tsa idda ya ankali tu lokaci na imiye shi dan idda na litatamakkanu min murajaati zawjatikum fiha kila ga tsa lokaci idda imiyo ebo wa be ga wa lawuji wode ka gbon de lajo in aratu murajaata hun ya ga pa ga lajo mun de shikan ne ani mun de gyazo ni tun na miyuna mun de shika da zu guba ne zo ni ke no le oga pa go la won sha go di ka fi ki o shikan zo na amma wayi mi ya waji da muwa an kale wani be lo buna oga wa gyara kangama efabu malani ebona waje zu gutale yani waga wa ni lawo wode kagoti wo bi ana won se wa ba u shiga wo yijin rebe won se wa ba ya manci u shiga yi lo rebe won e manci ne mai gana wali ba gize ga wore mun ji wannan zagiya mun zagi gwa ne Allah ya wo mun ke ya gyara ya wo adabe ton wa mun ke ya gyara jin da tun we mun ji ton ya ngon gula la ilaha illallah we musulunci afla ba gidi gote wade na wata ya sokona mun zagi nan laya wannan ko da ya ji uci da be iya gunguta ga ya ji uda wanda ga ya ji yau yulu fedun ya ci amma tun na ya baya yi mi agun zuguta wato ke wace ga uci uda wani ga da fedun ya ci amma wujudu musulunci ya febiya wujudu ya wai febiya bona yana ji kpata la kebo be tun ya gbe e zati a umar bi ga labi ni wuda tangi soko muna oga gbata o yin zo na ozo be sharia soko yana zagi shishe ba hukunci da yawo umar da ilimi a umar ji man shiga a wazari kaza da na ya gimi bai bai a an nisa wuli yau na mabawuna da mutu a zansa mun kpagi mu jo mun lalo yawo mun shika yawo yawo to gan yawo amonwe a gan o yawo lawa a gan o en na jahannama tsawai lamini o ce wudan e bona ya gan soko zan ga gan bi ra'ayi ya ji karawa to ba gi na jima gan wannan na da ilimi ya no dubi ga aga she mi fi bomo ka ta pata jahannama zai lamini an yira no wa ahsul idda ejili safi nye lokaci idda yayi mi yaji kawai ji shikan bi a tsaguta nga ya ji lura be wode da mai lalajun wode da mai lalajun ka fi gun tsaguta na mu ga gun wa ga wa bugo ya ankali tu ya ga yi miji yana wale na kpate ugwa hikima ya yi milaji uma abega wa kia yu zuni wa yao eya yi miguba loka chinia uga wa yi miyaguta agalawa ya dibula la hebu na wakia gugu da sheria soko imi maga wago uga gunguta loka chinina naga ishaura sahaba nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam waza je yayi mi guta ga lalajina bata jahannama gata ya shiya tita cinyo so kuti be kya cinye so ci ga wattaqullaha rabbakum ya muslimin shi illatu bi umrin shi ya tuna jali ta yana ya mai ke ya bi alugushi ken duge ya fedu yawo ya yanza gizi ya ni ya ya lokacin aga dalilio ya mutsaba na Ita ka'idan nashiri. Ita ka'idan nashiri. Ibu na yana yadda su soko na, iji na su soko tun yana re. Ya fiya benin kan yana. So ci ce ke san ba gizi tu, ga lokaci na ya gabe a gabe yi miye shi na la tukhrijuhum min buyutihim. Ega nyenza gina jie yana. Ega nyenzo kata ta kwa joma. Kata na jie aya self-contained. Single room. Kwe mini wada ungo atwe webo bagobo. Gaga wasa tia mi mboma. Tungla jie idazo ama. Niga jitsu mbabo ma. Afo kufeda miye manchoji. Datuma maoji. Niwaili obya. Nyawa ya, lamda che polisi uga atu ime. Mulavu kumimu bo, mchua mimu bo. Tun idala guwa, tun la jen alada zuguta zama iya bwa. So chile ya jumare. Shiria sokwe ili bore. Ako. La turi juu huna. Nimbu yuti hina. Hafo kumimu, da minda o. Ega sakpa utona itiya mi ba gindo chuga imi yana. Oh, la hila illa la. Ha nga gude tozuri ya jibe imi mchi wa gaga mana. Anza gitsan shi asan bi maalel. Hulu ujo wala kanchi. Inda yugugu ki najiba wa nabi Muhammad wa sallallahu alayhi wa sallam. Bata mini hiki maso kodi mwde waya wala. Ebo na washi mi obo. Anka leo velo bu. Amuga tiya mi obo. Wasuwa su shetan ya alijinu tuweza wangizi afebi. Kama kipago uji. Aga midamu kinza dideza wangizi. Amu damiwa obongo olega. Anka liwa velo buo. Anka liwa mutobeji uo. Mujela mariba. Ama edana uunye yetu yeche ati abe ojina. Man. Wasuwa su yen shetan febebe. Zadide ife lami loki mfe kwa hivu yeti ya. Ani ugono uti ya miubona. Ani ugono uti ya miubona. Man. Afebu muna fila amari. Fe nyini fe ku genji nyini eji za languji hani ugon hani ugon buda tagnona hani agugon mtuan zagi da genye bagi unafiki mazo bangere ndoro wa niga kpara soku jizwa alindondo wa dani mbo dadi mbo jizwa feke nyia ama wada miogu dagadi irina wa wame ya imimi ya ade ade ya wame ya bu magun mi obo oto wa shi du za wa dile min ku ga soko ga e waza gubu ya bi etia ya wala na da za ga da ya bona ni ya tiwa tiya mi obo wa tun tiya idazo amma da kauna Allah shi muga soko yitu ikima pata hayan nafi wa uwa yin soko wa ya wala ngala nguga ke tiya ma Uma fe lana wi gigi ube fifi wi. Ure atoba wa. Ama waga atobu umogu miwa boto. Ula jani da wana. Ula jani da wana. Uwene mwje gisao kuja maje kenji jara. Nye babe imi ina gana. Haa. Mwdega chakata wilo. Uke wari. Imi na miyana miyana la jene. Naguba na wogane lega miyana. Okay, ngaya gani ulaji. Ndi jasa ta chamba ndocha. sai dai laifi da ba yana wajen wuce tawo ci yi wuna wazo ya shi yi wuna wannan jaji wuna siya ga wala ji amma mai waga saboji kaza saboji kaza a samatu laifi da ba amma samatu bi hakuri ji bayan zagi ji ibina hakuri ji bayan hankali ya shidwa imani ya shidwa su kuwa jiyayi annabi Muhammad wa jiyayi sallallahu alaihi wasallam su koya yi arzikin hakuri ji gani biyan so ci ga wala ya kuruji na a sama ga sun yi gba gaga tiya emi ya ba ji wama mi kime ya ji shi bu nan gawa mi yana kime wa zabi wa kwaye manci daga waya fe kubo ji nan gawa biya wawa ya fe ji so ci ga ya gaji mari wa wuce tsawa e ba ji ya ni a tiya ma yi mi ji a tsawa ga tiya ma tuye manci ji ma ga fugi ya ji shalaga tiya ma wana egin zagin da ci a kpagan wuce ubu wuce wo gyara biya ji ya manci ji an yi egba tiya heyu gayi heyu fi wuce ijin ya dadin fashe mai wuce mabiya ba ta yanzu zuwa yau bai doka su kwai ba ta yanzu zuwa yau bai ba wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam umai la za zo gya ya zo shi gwati ka mai shari'a su kwai sai idaga gumi sai idaga gumi hatta tanqadiya iddatuhunna Allahu akbar wala ya khrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina ajeda nya titiyen zagya sai idaga gumi watu eba ga yi mego tun ya zo mai ya ne ya guba amma pata ya ne ga ga ne tiya zai yi min ni ko guwa na amma wai ya guta shari'a jeda nan zagya fedu mi mucin obena ibada ya ga wayi mi yayi ya ma ku guta ni mi yo ni le ani mi ba ci bi u ye ta ci na nayi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga la nafaqa wala sukna e she na wa cin ti ubo fe do she mi mbo wa cin ti ubo u za gin na u ga vo pa mi u cho ya re ga ku guta na e bana u jan lalli za ba gin na biya hatta tanki hazau jangaila wa da min do ci bezo ka o ma da min do ci wa ibe mi gunya e ba pai na e ba farko na mun ji muta gumi bi wa ga me wa go ga tin ya da ya opa o jo be otu gi o jo bi jo be otu mi mi yo wa re e ci ga e ke da o ji do na mun ji ya wa mun ji ya wa so ci ga illa an yatina bi fahishatin zahiratin la ilaha illa Allah mithlu zina mithlu zina illa an yatina bi fahishatin zahiratin ngai mane illa an yatina bi fahishatin mubayyina mubayyina bi ma'ana zahira sai in zagi na shi ga ya lugwa jin hidda fi me yabo na ya ga billahi eloto alfasha da me yabo mai tiya da dai tiya be ba gijin watula tun no ga wuya na ne da dai na ma wan wuya na ka mu ga jin hidda wa kan wutun da dai lowa tin wuya lomi ba gin na aliwe be ba gin na na lauta mashin bo la ilaha illallah sun yi su ko dabba musu sun yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musu sun yi wuce guru ja ce da dai cinza ummadan idda gumi obo kai saki yayi eji masiba ga imi wannan jike na fedu lafiya fi wuje mun o yana wa lugwa fedu lafiya mbaba so ga sai jike na ya sai mun gaba na ji dan kwasun kawo gagan babu ya fayya na wuya wuda ne bɛ idajin ne bɛ fitina saye ta na pata etun de de nza yin wa bɛ bɛ yin na che filion oga da ne wa ja ci na da mi ma ma wa ko me ago bando ci awo aya wajin idda odan ebuna haki yegi giu bɛ fifun yi bɛ bɛ wa le na wi tate wo bu mo da yi ya ni ona sogba ni wa tun egbon yawo ezo bi oji wa yi lokaci gicho lokaci na ida zona ama kan zagin na ga tun ali na wa go jegu wa toto mu ga o jegu ngala sheriya je da na ga zagi yayi ya ni ya guba ba gi ga wa e wa zagi mu sha ya wa ya je fiuna wa ga o ya ni mu me wa we kawai to wa wanjo imiza je we wa kanga yimiza juwe wo kula je idda zana je wa fi ba za bi wi etie wo etiwe do fe wo maza be yimina ya ne etiwe da be yimiza jiyo ibn qur'an ga obo ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi zalik ze un kabo la je la ginna na nga e ba o wa ke wo sasan ga wa wo nga o te ga wa ke en ni be yimina mi ya tun la je idda zana mi ga wa ne wa dole ke ya roga osayo na mvoro acha ga osayo bana ujo wi ka wona udere ga wala unji amma e bodi uji ha unji gyara en hali sakwa ni utati ubo na gali ula matakin no so ci ga wa tilka hududullah na ji egba e ukun ci pata da na e giba ji yo na ji to ci la la uji uji no annin ga izira yiwo e baya wala bo daga ba su kubu hukuncin na jifebe wani jiraya ezugarayin da nasarar elu ezugarayin al'ada na cegar na jilebana za n doro a gagan da ci gaya wata ci gaya wala wana umarjina to ci gana wujina nabi muhammadu gana nan sallallahu alaihi wasallam ezugar za wucin agwa sun yi tuna abe ku iya kashe gburubu yi na ke suna ومن يتعدى حدود الله ذان دوندو نغيلي كايدا جين سوكوبا ابايا يا والله بلا مريباتنا فقد ظلم نفسا حقيقا ذان تيتا تشوتي بينكو غاي ودي لامين اولو علاكا ابونا ليمبا سوكو حلاكا وين ميازا يا غوغوتا وغان ايجين زاجيو يودو فيدو ميباجيو halaka wa edemi ne olo wa imiya wa ma tsobu na lilio halaka wa edemi ne olo halaka wa edemi ne olo wa imiya idda zo ci be gawe wa gyara amaji gyara na aya wa fa aya sadaki oro ya halaka wa edemi ne olo nza gi fedu shi mi mu jo tsaguni tsagutu zumayya ni ya guba eba be gan ko abe gara jin abe wa kasan be kasan guba be ya kuri ji be oji ba gi fe la yun lo mi mu za gi fe ku bo da tun alaka e fe dun e bona e chi e da sa ga e we pa mu za gi de ga idda jin zo sa ye o pa a che sadaki oro ya kan ga ya o chi ya o wona ina ji pa te ji faruwa mu za gi fe du ta gu tun shi mi mu mu jo gyara bi ajin a gafe lo da tun babu ya ofa wacce ga ajin mi o ji bi aya wa tun a ga da tun idda lazwa mula ji ga zuguta gumi a mun de ga ogun ci ala da ji zuguta emi mo mo ji bo emi babu kanga wa ga ba gwa ni e ba ji mutso ga ji kutun ko ci zai be mi wa ji be na zagi na gungwa ne dan do ma tin ade mbo kanga ngon e wa ushi wa ngon e wa imi wa imi wa gan ogwa tunna shikun gumina imi ha gan ogwa ga imi na mi ya na gawa ne o imi je o bi ani wa yi ware ga ko je idda gumi ma mu ga idda gumi wa je zan dondo zan do ro de dama na wa ga da kibo u bona itaka idan na ji so ci gan la tadri la'alla allah yuhdithu ba'da dhalika amra ya wanda na yayi mina, ya waman na yayi mina, la ta dari ina la to ci gan zagin nan fedu mi ebo o ganin uzuna ma la ta dari wata to tsona ma ya wana to zagi o tsona ma wi wana la ta dari ayu al mutallik wana yayi mina wata la allah uju so ci yi yudisu ba da zalika amura a'a bada zalika biya na bada zalika talak zuman ya wallan naji faruwa na la allah ujutuci yuhdithu bada zalika talak amran la natawakkahu alamari na to pa eto naji faruwa o wa biulashi ankali wa beda bau ngala go galu nole mu maga tiya me obo ga wagi ga doku wala kan ci ga doku amma wa da me obo son kagbo to zuye nan za ga le ga zuye ya to zuye patana dan nole mu soya da gita kai ci shi me abo da bakatali be yi giwuji ya da pinda katobe nuya asirin wasu ya wayasu dan dole waye bi ma baraba katan shi mi abu ga yi wa gun waya buno ga yi mi an gan ba ga yi gan da waya sai da mu bara a'a wa shi mi obu an kale wa be daji alamari na o pa eto ana da cin da kai ga gin na ga ya da gin na judi ya mi ne ga gin na ga ya be ingi shi na yoje ya mi ge da mi ya mi ne ya pa be lo mu to kai Nabiyallah Mulanji ebona yana Nabi Muhammadu gan sallallahu alaihi wasallam yace shanin zagi da wannan ga kun wai zabagi fatu ji lurabe ngala ya fruku mu'minu mu'minan in kariha mina khulukan radiya mina aha muslimin ne yaji muslimi bai bayina a woga le ga udi boji sokwaji e ga woga to wangi je fifubu bogo lokacin woga ji boji kanda na fetin lelo boji wangi na tu bayina wọ́n dẹ̀míyà àwẹ̀ wọ́n láwọn jíṣẹ́ àwẹ̀ wọ́n pa jíṣẹ́ àwẹ̀ wọ́n bọ́jẹ́ àwẹ̀ jí wọ́n á fẹ́kẹ̀ mẹ́ gáàdì náà dẹ̀mí wọn bó wọ́n ẹ̀dẹ́ ṣáwà wọ́n bí wọ́n na kó yí wọ́n yá wọ́n tí da tàǹgẹ́ tí da wọ́n náà pátá ẹ̀ wá gbọ́ tí alhairi ń nàjẹ́ olú wọ́n dẹ̀ bọ́jú wọn jíṣẹ́ ní fáwọn ẹ̀ gbọ́n náà bọ́gọ́ fẹ́ tí lè lo bọ́jú wọn jíṣẹ́ ń gbé ibi kan náà wà dé bá dán amma waye yin ni wai lati mi o le bayi ni boto ya wala ma adin zagi na wafe da wabe yina ebo na to so ba wade boje kada wade wangi akuri gama muso yi jibe wani wade wai shi na kabi shegi a yi wugiya ko kaga umar akuri ji sha ibe bure di yadda ya dafiya umar akuri ji so adi na guwa to jimu yi wama agbakpana umar akuri ji gani be wani na bugo jama'a musulmi shi ifi ba kuri wangi be sochi ete du febe yali shi iti ya be alamari ya wala alkhairi daba alkhairi daba alkhairi daba kai gina wani laza ya wani e gizo kangi na dagubo na ugu la keso we nda awa cho ga etun shibu e giga e laza ya wala sena ba ko e lotun ba nga etun ga alowe sedi o wae gionza gina ya fimi bona alada ya fata alkhairin naje waga iga bautama jama'a ji gurgurdo da wannan yace fasara ya aya ni mini suratul talaq ngai aya ka kancho su kwa ka tun na juji amfani so cha ka tun na juji amfani su kwa albarka qur'anu daga ni bin su kwa ulafi kwa aski ayi ulafi kwa ba wai ayi ulafi ina ji jagora ijo har be kiyama ina yalgo shetan tuyi doko etiyan egwalu yan imelatu qur'an oma oya ifun ba imelatu ganje sochi gani be tuchikuwa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.